následujících 20 minutách se budeme věnovat všeobecnému základnímu příjmu. Sociálnímu systému, který by v ideálním případě mohl nahradit ty současné a nabídnout jednotnou dávku všem obyvatelům. Jedním z prvních států, kde základní příjem testují, je severské Finsko. Příjemný poslech vám přeje Matěj Štýs. Zaostřeno. Jsem na kraji městečka Jurva, které leží přibližně 400 kilometrů severně od finského hlavního města Helsinek. Kolem mě je několik typických severských červených domů. No a tím slovem na kraji myslím to, že do centra je to ještě několik kilometrů autem skrz hustý les. A u jednoho z domů mě už vítá sympatický muž s nápaditým cylindrem na hlavě a obrovským křížencem Huskyho s vlkem.
Usva. You, us, we, a, and it means...
Ve finštině to znamená mlha.
Mist. Mm-hmm. Like fog or... Yeah.
Vysvětluje a skrz dvorek s ovcemi mě vede do menší budovy plné náčiní na práci se dřevem a obrazu.
I'm Juha Järvinen and this is my... Workshop here and here.
Jmenuji se Juha Järvinen a tohle je moje dílna. Spolu s mým přítelem tady vytváříme různé typy umění. Tahle místnost je uspůsobená pro práci se dřevem a tady vyrábím i tyhle bubny. Nejsem v hraní moc dobrý, ale jednou bych se to chtěl naučit. Lidi si obvykle myslí, že je těžké něco takového vyrobit, ale myslím, že to dokáže každý. Chce to jen trochu praxe v práci se dřevem.
Juha Järvinen teď už může zase pracovat. Má svoji živnost i velké plány do budoucna. Ještě nedávno tomu tak ale nebylo. Byl na podpoře a dočasné pracovní nabídky nemohl brát. Život mu změnil až program základního příjmu finského úřadu pro sociální zabezpečení Kela. Abychom se o programu dozvěděli víc, musíme se vrátit zpět do Helsinek, kde zmíněný úřad sídlí. Tam jsem se sešel s Miskou Simanainenem, který patří do týmu, který u zrodu projektu základního příjmu ve Finsku stál.
The basic income experiment that started in the beginning of 2017.
Experiment se základním příjmem tady ve Finsku odstartoval na začátku roku 2017. Je to iniciativa současné finské vlády, která začala už v roce 2015. Vláda má snahu o zavedení nepodmíněného příjmu zanesenou i ve svém programu. Stojí zatím dvě hlavní motivace. Ta první je vyzkoušet systém sociálního zabezpečení, který by mohl snížit nezaměstnanost. Druhou motivací je snaha o celkové zdokonalení současného systému. Vláda podobným způsobem testuje i další modely, které se týkají jiných oblastí, jako například výuky.
Podle Simanainena začaly přípravy už v roce 2016. Výzkumná skupina měla za úkol seznámit se s různými modely základního příjmu, které připadaly v úvahu pro aplikaci v reálném prostředí. Výsledná studie byla hotová na začátku léta a vláda na jejím základě později souhlasila se spuštěním projektu na vybraném vzorku 2000 lidí. Důležité je ale říct, že současný projekt nepracuje se skutečně nepodmíněným základním příjmem. Vztahuje se totiž pouze na nezaměstnané lidi.
Měli jsme půl roku na to, abychom celý experiment připravili. Bylo potřeba ho ukotvit v zákoně a připravit i systém plateb. To byla opravdu obtížná část. Nakonec se nám ale vše podařilo dokončit a experiment na začátku roku 2017 mohl začít. Použitému modelu říkáme základní příjem. Myšlenka je taková, že vybraní lidé dostanou vedle současného systému zabezpečení i ničím nepodmíněný příspěvek. Ten činí 560 eur každý měsíc. Odvíjí se od toho ovšem i výše případných dalších příspěvků sociální podpory účastníků. Jde tedy jen o změnu systému. Neznamená to, že by se o danou částku zvýšil měsíční příjem nezaměstnaného účastníka programu.
For example, unemployed individuals.
Smyslem projektu podle Simanainena není bojovat proti chudobě, ale hlavně pozitivně motivovat k práci lidi, kteří by jinak žili dál na podpoře. Významným přínosem je totiž to, že účastníci projektu můžou pracovat.
They can work and
Můžou pracovat a nestratí přitom nárok na vyplácení dávek. O úspěšnosti projektu zatím mluvit nemůžu, protože nemáme k dispozici žádná data. Výsledky budou k dispozici až po skončení experimentu, tedy 2 roky od jeho začátku. Je pro nás důležité, aby výsledky případných změn v chování účastníků byly průkazné, a proto budeme výslednou analýzu publikovat až po skončení programu. The results
will be published. Dodává Miska Simanainen. Na konečné výsledky si tedy budeme muset ještě počkat. O zkušenostech a dojmech z programu, ale už teď může mluvit Juha Järvinen.
Haluatko sä ruupää tapella kuusumat kanssa? Saatko sen muvin?
Provádí mě po svém velkém domě, který je plný zmatku a dětí.
Celé to bývala škola, dole byly 2 třídy, teď tu máme obývák a tady je dětský pokoj, vždycky plný nepořádku.
Vede mě Juha do další místnosti s trampolínou, na které skáčou 2 děti a další chlapec je zavěšený hlavou dolů na jakési hrazdě. Volná severská výchova v praxi.
Máme 6 dětí. Spousta lidí si myslí, že je to těžké, když máte 6 dětí, ale to není pravda. Když máte 1 nebo 2 děti, tak se jim musíte pořád věnovat. Takhle si hrají hodně dohromady a spoustu se toho naučí.
Vysvětluje pán domu a krotí u toho velkého psa oslu, který na mě skáče a samou radostí se mě snaží porazit.
Tenhle dům jsme koupili před 13 lety. Tehdy jsem ještě měl svoji firmu. Rodina se rozrůstala, měli jsme zvířata. Bylo to šťastné období. Výroba ozdobných rámů dobře vynášela. Jediný problém byl v tom, že nejsem dobrý typ člověka pro organizování. Koupil jsem další dům. Plánoval jsem ho opravit a vydělat na tom nějaké peníze, jenomže to nešlo dobře. Přišel jsem o dům, všechny peníze a to vedlo až ke krachu mé firmy. Posledních 6 let jsem byl nezaměstnaný. Stále ale nepřestávám snít o vlastním biznisu.
Vzpomíná Juha Järvinen se smutkem ve tváři na události, které ho připravili o živnost. Snažil se sice práci najít. V regionu plném lesů, kde jsou jednotlivá města hodně vzdálená, je to ale obtížné. Většina průmyslu se v této oblasti soustředila na těžbu dřeva a výrobu nábytku a dalších produktů. S příchodem velkých firm jako IKEA ze sousedního Švédska a nástupem automatizace, ale podle Järvinena práce jen a jen ubývá. Sehnat stálé místo je prý těžké a nárazová práce se většinou nevyplatí.
Kdybych vzal nějakou jednodenní práci a dostal za ní zaplaceno třeba 100 eur, tak bych sice měl ty peníze, ale zároveň bych přišel o podporu na další 2 měsíce. Pokud nemáte nějaké ušetřené peníze, tak to prostě nemůžete riskovat. Myslím, že pro ty, co opravdu chtějí pracovat, se nějaká práce najde vždycky, ale je třeba si spočítat, jestli se to vyplatí. Lidi se mě samozřejmě taky ptali, jestli dělám stále okenní rámy a bubny, ale kdybych prodal třeba jen jeden buben za 600 eur, tak bych přišel o podporu a to jsem si nemohl dovolit. Jde to sice prodat na černo, ale to je velký problém. Z vlastní zkušenosti vím, kam peníze z daní jdou.
Dodává 37letý otec k projektu základního příjmu, který ho podle jeho vlastních slov osvobodil.
Pamatuji si ten den, kdy jsem se to dozvěděl. Bylo to po Vánocích. Když jsem ten dopis otevřel a zjistil, že mě vybrali, byl jsem neuvěřitelně šťastný. Někteří lidi z mého okolí se divili, proč jsem byl tak šťastný, ale pro mě to bylo jako dostat se po 6 letech z vězení. Těch 6 let jsem sice dostával peníze, ale nebylo to zadarmo. Úředníci po mně neustále něco chtěli. Musíte vyplňovat dotazníky, dokazovat, že stále hledáte práci. Říkával jsem tomu otroctví, i když se to některým lidem nelíbilo. Ale když třeba 6 hodin denně děláte něco, co nemá žádný význam, je to prostě hloupé.
Stěžuje si na stávající systém.
Kvůli administrativním problémům trvalo několik měsíců, než jsem si mohl zaregistrovat firmu, ale na začátku léta se to konečně podařilo, takže už mám zase svoji živnost. Natíral jsem pak sousedům střechy. Chci se věnovat hlavně natáčení videí. Dělám teď tedy všechno proto, abych si vydělal dost peněz na kamery a další vybavení.
Sní Juha o svých plánech a ukazuje mi na notebooku některá videa, která už dělal. Jedno z nich, ve kterém si zahráli i jeho vlastní děti a místy předváděli nebezpečné akrobatické kousky, dokonce chtěli úřady vybrat jako vzdělávací materiál do finských škol.
Díky základnímu příjmu se lidi můžou cítit volní a myslím, že většina z nich to využije chytře a že se díky tomu začne naše společnost vyvíjet.
Uzavírá Juha Järvinen náš rozhovor a za zvuků hry dětí s křížencem psa a vlka se spolu loučíme. Podobně pozitivní přístup k projektu základního příjmu měli prakticky všichni lidé, se kterými jsem měl v Helsinkách možnost mluvit.
Myslím, že se v tomhle systému ukrývají nové možnosti. Mohlo by to značně zjednodušit byrokracii. Náš sociální systém je totiž v tuhle chvíli hodně komplikovaný. Myslím, že by vize základního příjmu mohla být v dlouhodobém měřítku pro společnost i levnější.
Říká mladá žena Kočárkem v parku nedaleko slavného olympijského stadionu v Helsinkách. Asi 50letý Harry v obleku a s kufříkem v ruce je ale opatrnější.
Jsem přesvědčený o tom, že ve Finsku ani teď při současném sociálním systému nikdo neumírá hlady. Všichni dostanou pomoc, kterou potřebují. Je možné, že základní příjem je dalším krokem, ale nemůžu to říct s jistotou.
Počkat si budou muset všichni. První výsledky programu Kela zveřejní až po 2 letech od jeho začátku. Už teď se ale ozývá kritika, že je testovací vzorek malý, doba příliš krátká a že 2leté úsilí může přijít vniveč. Jasno bude až v roce 2019. Já jsem rád, že můžu u mikrofonu přivítat docenta Marka Hrubce z Akademie věd České republiky, filozofa a sociálního vědce, který se základním příjmem zabývá a mimo jiné je autorem knihy Všeobecný základní příjem z roku 2007. Dobrý den.
Dobrý den.
V čem podle vás spočívá největší přednost tohoto sociálního systému, jestli to tak můžu říct, a naopak, kde vidíte třeba nějaké mezery?
Všeobecný základní příjem nebo také nepodmíněný základní příjem je podle mě velká civilizační vymoženost. Je to finanční odpovědí na otázku o základním lidském právu na život. Máme základní právo na život, ale není materializováno, není vlastně placeno. To znamená, že lidé mohou skončit, někteří třeba jako bezdomovci, umrznout v zimě na ulici, ale jiní lidé jaksi nebudou třeba ohroženi na životě, ale mohou být limitováni ve své seberealizaci, ve své kreativitě, protože vlastně jsou neustále tlačeni základními existenčními potřebami a kvůli tomu třeba musí přijímat práci, kterou by úplně tak nechtěli a pak už třeba v ní zůstanou nebo si hledají další a tak dále. Zatímco při realizaci nepodmíněného základního příjmu by lidé jak si tu základní existenční starost nepocítili a mohli by uvolnit svůj kreativní potenciál a značně velké množství lidí by vlastně mohlo se věnovat více vztahu mezi lidmi, více svým dětem, přátelům, rodině, péči o staré, ale i kreativitě, novým startupům a rozjet vlastně společnost a ekonomiku daleko, daleko kreativnějším způsobem a byl by to asi skutečně velký civilizační zlom.
A ještě jestli se můžu jednou zeptat na ty negativní stránky, jestli tam nějaké vidíte, nějaké problémy třeba?
Jaksi nejtěžší věcí je samotné zavádění toho základního příjmu, způsoby, jakým ho realizovat. Na Aljašce už ho mají desítky let a nikdo si ho tam z politiků nedovolí zrušit, byla by to politická sebevražda. Je to úspěšný projekt, který se realizuje skutečně, není to jenom sen. A tady se můžeme inspirovat, ale jsou i různé jiné pokusy, jak ho postupně zavádět v omezených teritoriích, krajích nebo na omezený čas. A to může být problémem, protože vlastně takové experimenty nemusí ukázat, jak by skutečně plošné a dlouhodobé zavedení základního příjmu mohlo být úspěšné.
Mluvil jste o tom, že se zatím jedná především o experimenty. Myslíte si, že už v současné době dozrála doba, aby se to začalo aplikovat, když to tak řeknu, celospolečensky, vzhledem k tomu, jaká je rostoucí míra robotizace a vzhledem k vyhlídkám, kdyby velká část současných zaměstnanců mohla přijít o práci v následujících desítkách let?
Ano, myslím si, že doba uzrála. Třeba příklad Aljašky ukazuje, že vlastně už to není jenom experiment, ale je to realita. Samozřejmě lidé namítnou, jestli je to vhodné, ale můžeme zrovna tak říct, že před zrušením otrokářství také lidi říkali, může být skutečně zrušeno otrokářství, zatím tady vždy bylo, ale Spartakus a další je neposlechli a bojovali proti otrokářství. Zrovna tak zavádění všeobecného hlasovacího práva v 19. století a potom ve 20. bylo nejprve podobným snem, experimentem, ale poté se postupně ustavilo a všeobecné hlasovací právo je dnes samozřejmostí. A dnes je doba na všeobecný základní příjem. Naše společnosti jsou velice bohaté, více než kdykoliv v historii. A když to srovnáte třeba, jak byly bohaté společnosti před 100 lety, 500 lety, 1000 nebo více lety, zároveň skutečně zde je zaváděna postupně robotizace, revoluce 4.0, průmyslová bude připravovat o práci spoustu lidí, což je ale vlastně paradoxně můžeme říct pozitivum, protože přece chceme od začátku průmyslové revoluce, aby stroje pracovaly za nás, takže měli bychom se radovat z toho, že stroje nám berou práci, ale pochopitelně ty zisky z práce strojů by měly být přerozděly celospolečensky ve smyslu zdanění robotů a podobně a podle některých expertíz třeba britské vlády by mělo do roku 2030 přijít o práci až 60-65% lidí. Nové práce vzniknou, ale ne tolik. Podle některých expertíz se Světové banky má zaniknout asi 30% pracovních míst a tak dále, tak dále. Takže ty expertízy se liší, ale pravděpodobně nedojde k nárůstu počtu pracovních míst tak velké míře, takže možná jedním z řešení může být snížením počtu pracovních dní z 5 na 4, třídenní pracovní víkend. Naposledy se takto snižovala pracovní doba před 50 lety, v 60. letech v Československu, ale i v jiných zemích. Na západě 6 dnů na 5,5, pak na 5 a předtím zase ještě se pracovalo více hodin, třeba 10, 14, 16 hodin denně a tak dále. Takže když se podíváte na lidské dějiny, tak je to neustále snižování pracovní doby v moderní éře. Jsme dnes tam, kde jsme a vlastně po půl století je divné, že by se pracovní doba neměla zkracovat. Takže přerozdělit práci více mezi lidi v méně pracovních dnech dává smysl a zároveň zavést základní příjem, neboť Česká republika taky patří mezi jednu z nejbohatších zemí na světě. Jsme na kolikátem teď asi 38. 40. místě z hlediska životní úrovně z 200 zemí na světě, což znamená, že sice se můžeme srovnávat s bohatšíma zeměma ještě v EU a jinde, ale přece jenom celosvětově patříme k nejbohatším zemím a tudíž bychom si to mohli dovolit a z hlediska přerozdělení priorit státního rozpočtu nebo získání peněz z daňových úniků do daňových rájů a tak dále, a tak dále. Ty finance zde jsou, jenom nejsou využívány a zatím politici většinou neměli odvahu se k tomu přidat, i když ve Švýcarsku, v Německu, ve Finsku, na Aljašce je mnoho politiků, které už to prosazuje a experimenty byly prováděny ve třetím světě, v Indii, na Aljašce, v Namíbii a jinde.
V reportáži jsem se věnoval Finsku, kde mohli posluchači slyšet postřehy účastníka projektu tamního základního příjmu. Myslíte si, že ten finský systém má šanci na úspěch, že by se třeba mohl aplikovat celospolečensky?
Já oceňuju iniciativu finských občanů, kteří toto prosazovali, a finských organizací různých a potom i politických stran a politiků. Nicméně domnívám se, že to vlastně je jenom částečný experiment, neboť ten příjem není nepodmíněný. Je podmíněný tím, že se to vztahuje na lidi jenom na některých teritoriích Finska a ještě na nezaměstnané původně, takže je to podmíněné. A navíc je to časově omezené. To znamená, že přínosy základního příjmu se patrně nebudou moci prokázat po ukončení toho dvouletého experimentu. Neboť se zjistí, že ten omezený vzorek lidí, který to dostával, byl teda nějak vybrán. Netýkalo se to celé populace, takže chování lidí po zavedení základního příjmu se nezjistí. Jenom u nějakého vzorku, a ten se bude chovat netypicky, protože to dostával právě jen tento vzorek a jenom po určitou dobu, kterou využije právě třeba jenom na odpočinek nebo studium nebo možná někteří na startup a tak dále, ale budou vědět, že to je omezená věc, takže to nebude imitovat standardní chování po zavedení základního příjmu plošným způsobem, třeba jako je to na Aljašce nebo jinde. Takže má to svoje limity a spíše se obávám, že to může vést určité skepsy. Nicméně ti lidé po tomto experimentu zase mohou více vědět o základním příjmu. Můžu si říct, aha, tak tohle vlastně byl jen takový částečný experiment, ne skutečný. Pojďme ho zavést opravdu celoplošně, třeba v celém Finsku, na značně větší počet let, nebo dokonce ve více zemích Evropské unie, aby ta síla toho experimentu byla silnější, ideálně v celé Evropské unii.
Moc vám děkuju. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
To byl filozof a sociální vědec Marek Hrubec z Akademie věd České republiky. Spolu s ním jsme řešili otázku všeobecného základního příjmu. Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Matěj Štýs.